օրի եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ այս ժամի հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Գյումրիում քաղաքական ճգնաժամը կարծես հանգուցալուծվում է, Մարտուն Գրիգորյանը համաձայնեց անհրաժեշտ ձայները տալ Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետ ընտրելու համար, չթաքցնելով, որ դեմ է գնում իր սկզբունքներին։ Վաշինգտոնի բանագնացը Բաքվում հայտարարել է, նախագահ Թրամփը անհամբեր սպասում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Բաքուն մինչ այդ կրկին Երևանից ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզներ է պահանջում։ Վերաքննիչը հակակոռուպցիոն կոմիտեին պարտավորեցրել է քրեական գործ սկսել ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանի կողմից կոռուպցիոն ռիսկ պարունակող արարքների առնչությամբ։ Նուբարաշենում ծմա ազատազրկվածների դեմ բռնության ահազանգերից հետո արդարադատության նախարարը պնդում է, ամեն ինչ եղել է օրենքի սահմաններում, կարևորական քննություն սակայն դեռ չկա։ Մոսկվան մանրամասները հայտնում նախագահ Թրամփի վարչակազմի հետ վերջին բանակցություններից, մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն Լուսինե Մուսայելյանը այժմի լուրերը կներկայացնի։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անհամբեր սպասում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկար սպասված խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, այսօր Բաքվում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի էներգետիկ ռեսուրսների պետական բյուրոյի ավագ խորհրդական Էրիկ Ջեյքոբսը, շեշտելով, որ խաղաղության պայմանագիրը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի տրամադրած ականապատ տարածքների քարտեզների ճշգրտությունը կազմել է 25%, ընդվոյ ամսագրին տված հարցազրույցում դժգոհել է Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն, հավելելով, որ Բաքուն ակնկալում է, որ Երևանը կտրամադրի բոլոր ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզները, հայկական կողմը դեռ չի արձագանքել։ Եվրանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հույս ունի, որ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանների բացումը նոր հնարավորություններ կստեղծի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի միջև համագործակցության համար։ Այս մասին ֆոն դեր Լայենը խոսել է Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում ընթացող Եվրամիության և Կենտրոնական Ասիայի երկրների առաջին գագաթնաժողովի ընթացքում։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների խորհրդաժողովի ընթացքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Վաշինգտոնի դաշնակիցներին Վերստին կոչի արել ավելի շատ միջոցներ ծախսել պաշտպանության վրա։ Նախագահ Թրամփը դաշնակիցներից բազմիցս է պահանջել ռազմական ծախսերը հասցնել ՀՆԱ-ի 5%-ին, ՆԱՏՕ-ի անդամի շարք երկրներ խոստացել են այդ ցուցանիշը հասցնել 2%-ի, պնդելով, որ 5%-ի պահանջն իրատեսական չէ։ Ռուսաստանի Նախագահի ներկայացուցիչ ներդրումային ֆոնդի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրևը 5-7 օրը Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է առաջընթաց ունեն մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ։ Առանց մանրամասնելու Դմիտրևը միայն շեշտել է, որ նախագահ Թրամփի վարչակազմը հակված է խնդիրների լուծմանը, նրանք չափազանց հարգալից են, հասկանում են, Ռուսաստանի դիրքորոշումը շատ հարցեր են տալիս և փոզիչումների են գնում, ասել է Կրեմլի ղեկավարի ներկայացուցիչը։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով Խարկովում 4 մարդ է զոհվել, հաղորդվում է նաև 32 վիրավորի մասին։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ օդային հարվածների հետևանքով տուժածներ կան նաև Կիևում, Զապորոժիեում և վերջում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա որոշմամբ Պարույր Հովանիսյանն ազատվել է արտգործնախարարի տեղակալի պաշտոնից, ազատության տեղեկություններով նա կնշանակվի ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք հաղորդման սկզբում, Գյումրիում սպիտակ ծուխ բարձրացավ անցած կիրակի տեղի ունեցած ընտրություններից ձևավորված քաղաքական ճգնաժամը, կարծես թե հանգուցալուծելով։ Երկրորդ ամենաշատ քվեները ստացած ընդդիմադիր ուժի մեր քաղաքը Դաշնքի ղեկավար Մարտուն Գրիգորյանը 5 օր շարունակված լրությունից հետո քիչ առաջ հայտարարեց, թե պատրաստ է անհրաժեշտ քվեները տալ նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին կրկին քաղաքապետ ընտրելու համար։ Ընդ որում Գրիգորյանը Facebook-յան գրառում մամբ հստակ ընդգծում է, որ դրանով դեմ է գնում իր սկզբունքներին։ Նախորդ օրերին ազատությունը պատմել էր, որ Մարտուն Գրիգորյանի և Վարդան Ղուկասյանի միջև տարիների և գերդաստանների թշնամություն կա, որ ուղեկցվել է արյունով և զոհերով, և պատահական չէ, որ այսօրվա իր ուղերձում Գրիգորյանը ոչ միայն գյումրեցիներին, այլև սեփական ազգականներին է դիմում ըմբռնման ու աջակցության խնդրանքով։ Ներողություն եմ խնդրում բոլոր իմ ընտրողներից, ազգականներից, ընկերներից ու սատարողներից, բայց և վստահ ասում եմ, որ երկրի պետականության և Գյումրուս ու գյումրեցիների շահի և անվտանգության դեմ ստորադասում եմ իմ անձնական հարցերն ու մոտեցումները և անում եմ այս քայլը ժողովրդի պահանջով, ռոպեներ առաջ գրել է Մարտուն Գրիգորյանը։ Տեղում մեր թղթակիցը հետևում է զարգացումներին, հետընտրական Գյումրիի մասին մեր հատուկ ռեպորտաժը լսեք երեկոյան եթերաժամին։ Շարունակում ենք թողարկումը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից ուղիղ 3 շաբաթ անց այսօր Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը Բաքվում փոխանցել է նոր վարչակազմի ուղերձը։ Դոնալդ Թրամփը անհամբեր սպասում է, որ փաստաթուղթը ստորագրվի և կյանքի կոչվի։ Մինչ այդ նույնը պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էր փոխանցել Հայաստանի վարչապետի հետ զրույցում։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Մայք Ուոլցն էլ Ալիևի խորհրդական Հաջիևի հետ էր խոսել, ընդգծելով նաև հայ գերիներին ազատ արձակելու կարևորությունը։ Չնայած այս հորդորներին, Բաքուն այսօր էլ շարունակել է հայ գերիների դատերը, Երևանից էլ կրկին ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզներ պահանջել։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անհամբեր սպասում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկար սպասված խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի էներգետիկ ռեսուրսների պետական բյուրոյի ավագ խորհրդական Էրիկ Ջեյքոբսը։ Ելույթունենալով Ադրբեջանի կառավարության կողմից կազմակերպված էներգետիկ հարցերով հավաքին, ԱՄՆ պետքարտուղարության բարձրաստիճան Պաշտոնյան շեշտել է, որ խաղաղության պայմանագիրը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը։
Ես շնորհավորում եմ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստն ավարտին հասցնելու կապակցությամբ։ Նախագահ Թրամփն անհամբեր սպասում է պայմանագրի ստորագրմանն ու վավերացմանը, քանի որ խաղաղությունն ու կայունությունը կապահովեն տարածաշրջանի տնտեսական զարգացումը։ Տևական խաղաղությունը վերջ կդնի տարածաշրջանային հակամարտությանը և անվտանգություն ու բարգավաճում կբերի հարավային Կովկասին, այնպես որ մենք ողջունում ենք ձեզ խաղաղությանն ուղղված այս համարցակ քայլերի համար։
Պաշտոնական Բաքուն առայժմ չի արձագանքել ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյայի հայտարարությանը, սակայն օրերս Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, թե խաղաղության պայմանագիրը կստորագրեն միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը կատարի ադրբեջանական երկու նախապայմանները՝ փոխի սահմանադրությունը և լուծարի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Ինչպես Ալիևն էր նշել, գնդակը Հայաստանի դաշտում է։ Պաշտոնական Երևանն անպատասխան է թողել Ալիևի այդ հայտարարությունը։ Չավարտվող այս նախապայմաններին զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանից պահանջել նաև ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզները։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեն դժգոհել է, թե Հայաստանի տրամադրած ականապատ տարածքների քարտեզների ճշգրտությունը կազմել է 25%։ Ըստ Հաջիզադեի, Հայաստանի քարտեզները ցույց են տալիս մոտ 400,000 ականների տեղակայման վայրերը, սակայն իրական թիվը նրա խոսքով մոտ 1.5 միլիոն է։
Ականների հարցում Հայաստանի այս մոտեցումը ևս մեկ հետքայլ է հետ կոնֆլիկտային շրջանում տարածաշրջանում խաղաղության և վստահության ամրապնդման միջոցառումների ուղղությամբ։
Պաշտոնական Երևանը դեռևս չի արձագանքել Բաքվից հնչած այս հայտարարությանը։ Ավելի վաղ Հայաստանի իշխանությունները նշել էին, որ ավելի լավ որակի քարտեզներ պարզապես չկան և որ Հայաստանը ինչ քարտեզ ու տեղեկություն ունեցել է, արդեն փոխանցել է Բաքվին։ Իդեպ Բաքվում խոսելով խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ու վավերացման կարևորության մասին, ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի բարձրաստիճան Պաշտոնյան ոչինչ չի ասել Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ ռազմագերիների ազատ արձակման մասին։ Մինչդեռ ամերիկացի հայտնի իրավապաշտպան Արցախի նախկին պետքարտուղար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբան Ջարեդ Գենսերը նախորդին Catholic News Agency-ին տված հարցազրույցում պնդել է.
Բաքվի բանտում պահվող հայ քրիստոնյա ռազմագերիների ազատ արձակումը առաջնահերթություն է ԱՄՆ նոր վարչակազմի համար։ Մեզ ասվել է, որ բանտարկյալների ազատ արձակումը պետք է նախապայման լինի, որպեսզի նախագահ Թրամփն անվերապահորեն աջակցի խաղաղության գործընթացին։
Թե ԱՄՆ նոր վարչակազմից կոնկրետ ով են նման հավաստիացումներ տվել, Գենսերը չի մանրամասնել։ Ամեն դեպքում հրապարակային նման կոչ նախագահ Թրամփի վարչակազմից առայժմ չի հնչել։ Սակայն շաբաթներ առաջ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Մայք Ուոլցը իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի Հիքմետ Հաջիևի հետ զրույցում ասել էր, որ պետք է ավարտին հասցնել խաղաղության գործընթացը և ազատ արձակել բանտարկյալներին։
Մինչ այդ ազատության հետաքննությունը պարզել է, որ ամերիկյան կառավարական Exim Bank-ը շաբաթներ շարունակված քննարկումներից հետո հաստատել է բազմամիլիոնանոց գործարքը, որով Բաքուն Ամերիկայից նոր Boeing-ներ կգնի։ Գումարը կտրամադրվի ադրբեջանական Silkway ավիաընկերությանը, չնայած հիմնավոր կասկածներին, որ այն կոռուպցիոն կապեր ունի իշխող Ալիևի ընտանիքի հետ և տոննաներով զենք է փոխադրել ոչ միայն Ղարաբաղյան պատերազմի գոտի, այլև կենտրոնական Աֆրիկա ընդդիմադիրների բողոքը ճնշելու համար։ Լուսինե Մուսալյանի և Մկրտի Մարտիչ Կարապետյանի հետաքննությունը լսենք։
Ամերիկյան կառավարական Էքզիմ բանկի տնօրենների խորհուրդը հաստատեց ադրբեջանական Silkway ավիաընկերությանը 339 միլիոն դոլարի վարկավորումը Boeing ինքնաթիռներ ձեռքբերելու համար։ Ինքնաթիռները կմատակարվեն մինչև 2026-ի ամառ։ Փաստը, որ Silkway-ի օթանավերն ըստ հեղինակավոր լրատվամիջոցների զբաղվել են զենքի փոխադրմամբ, չի խանգարել ամերիկյան կողմին հաստատել վարկը։ Silkway-ը համարվում է ադրբեջանի նախագահի հետ փոխկապակց ավիաընկերություն։ Էքզիմ բանկի կողմից Silkway-ի համար Boeing-ների ֆինանսավորման առաջին տեղեկությունները տարածվեցին հունվարի սկզբին։ Բանկը հանրային մեկնաբանություններ էր հավաքում գործարքը ֆինանսավորելու վերաբերյալ։ Մատակարարվելիք ինքնաթիռների քանակը կողմերը չեն հայտնում։ Այս գործարքներում մի դեպքում վարկի երաշխավոր հանդես է եկել իսպանական Santander բանկը, մյուս կողմից ամերիկյան մասնավոր արտահանման ֆինանսավորման կորպորացիան։ Իսպանական բանկը մեր ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հրաժարվել է մեկնաբանել այս գործարքում իր դերը։ Մինչ այդ ազատությունը պարզել է, որ Silkway-ի վարկավորման գործարքը հաստատած Էքզիմի բարձրաստիճան պաշտոնյաններից առնվազն մեկը ադրբեջանի հետ աշխատելու տարիների փորձունի Չերիլ Քոնլինա 2021-ի ապրիլին մասնակցել էր Բաքվում ԱՄՆ դեսպանատան կազմակերպած վիրտուալ մի ֆորումի, որի ընթացքում ամերիկացի պաշտոնյաններն ու գործարարները ներկայացնում էին լոգիստիկ հարցերում ամերիկյան տեխնոլոգիաները, ֆինանսական հնարավորությունները։ Քննարկմանը մասնակցել են պաշտոնյաններ Թուրքիայից, Վրաստանից, խոսել տարածաշրջանի արևելք արևմուտ տարանցիկ միջանցքի Միացյալ Նահանգների առևտրային լուծումներից։ 2017-ին Քոնլինը մասնակցել էր նաև Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների առևտրային պալատի կազմակերպած մի միջոցառման և խոսել Էքզիմի կողմից ադրբեջանական ընկերությունների հետ իրականացրած ծրագրերից։ Ի դեպ, Էքզիմի ներկայացուցիչներն անցած նոյեմբերին էլ Բաքվում մասնակցում էին COP29-ին։ Ամերիկյան ֆինանսական աջակցություն վայելող ադրբեջանական Silkway-ը հայտնի է հակամարտությունների գոտի զենքի փոխադրումներով։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը դեռևս 15 տարի առաջ էր պարզել, որ ավիաընկերության վերջնական բաժնետերերից մեկը Ալիևի ընտանիքն է։ Չնայած ավիաընկերության կասկածելի կապերին, Էքզիմ բանկը ըստ կազմակերպված կոռուպցիայի և հանցավորության լուսաբանման նախագծի OCCRP-ի նախկինում էլ է միլիոնավոր դոլարների հատկացում տրամադրել ադրբեջանական Silkway-ին։ Նախ 2014-ին մոտ 420 միլիոն, 2017-ին էլ կրկնապատկել այդ գումարը հասցնելով 1 միլիարդ դոլարի։ Հսկայածավալ գումարները նախատեսված էին ավելի քան 1 տասնյակից ավելի Boeing-ներ գնելու համար։ Այն, որ Silkway-ը ակտիվորեն ներգրավված է Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ռազմական արշավներում, բազմաթիվ հետաքննություններ են փաստել։ 2023-ի սեպտեմբերին Արցախում իրականացված էթնիկ զտումներից մոտ 2 շաբաթ առաջ հետքը գրել էր, որ օգոստոս-սեպտեմբերին Silkway-ը իսրայելական Օվդա ավիաբազայից դեպի Բաքու 4 չվերթեր իրականացրել, տեղափոխելով պայթուցիկ ռազմամթերք։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ևս ադրբեջանական այդ ավիաընկերությունը ակտիվ փոխադրումներ էր իրականացնում դեպի Ադրբեջան Իսրայելից, Թուրքիայից, Աֆղանստանից։ Silkway-ին վարկավորելու ռիսկերի հետ կապված մեր հարցումներին Էքզիմ բանկն ուղիղ չի պատասխանել, միայն նշելով, որ իր կանոնադրության համաձայն խստորեն գնահատում է իր մասնակիցների ու շահառուների այն գործարքները, որ բանկը ֆինանսավորել է ու սերտորեն հետևում է կոնգրեսի կողմից հաստատված սահմանափակումներին։
Էքսիմի առաքելությունն է աջակցել ամերիկյան աշխատատեղերին տրամադրելով վարկեր, երաշխիքներ և կամ ապահովագրություն, նպաստելով ԱՄՆ-ում արտադրված ապրանքների ու ծառայությունների գնմանը։ Ինչ վերաբերում է Silkway Airlines-ի և Էքսիմի համագործակցության բնույթին, մենք նշում ենք, որ Silkway West Airlines-ն է լինելու ԱՄՆ-ում արտադրված այս օթանավերի վարձակալն ու վերջնական օգտագործողը, ինչպես նաև վարկերի մարման աղբյուրը։ Էքսիմը երաշխավորելու է այդ վարկերը։
Միևնույն ժամանակ, ամերիկյան կառավարական գործակալությունը չի պատասխանել հարցերին, թե արդյոք մինչ Silkway-ի վարկավորման որոշումը պետական այլ մարմիններ նկատառումներ ու դիտողություն ներկայացրել են այս գործարքի վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությունը փորձել է պարզել ադրբեջանական ավիաընկերության այս վարկավորումն արդյոք քննարկման առարկա է դարձել Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների կամ գերատեսչությունների միջև վերջին շրջանի շփումներում, քննարկումներում։ Արտգործնախարարությունը նախարարությունն ի պատասխան շեշտել է, Վաշինգտոնի հետ Երևանի հարաբերությունները ծավալվում են ռազմավարական գործընկերության ձևաչափում և պայմանավորված չեն Միացյալ Նահանգներ և երրորդ երկրների միջև երկկողմ համագործակցությամբ։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը Ադրբեջանը ամերիկյան բազմամիլիոնանոց գործարքի վերաբերյալ ազատության հարցերին չի արձագանքել։ Մինչ ամերիկյան Էքզիմ բանկը Սիլկվեյի նոր վարկավորումներ հաջողությամբ ավարտում, ադրբեջանական ավիաընկերությունը շարունակում է նոր թռիչքներ իրականացնել, բեռներ տեղափոխելով Իսրայելից Ադրբեջան։ Հետքի նոր հետաքննությունը փաստում է, անցած 3 ամիսներին իսրայելական Օվդա ավիաբազայից 6 թռիչք է կատարվել դեպի Բաքու։ Իսրայելական հարեց օրաթերթը նախկինում շեշտել էր, որ Օվդա ավիաբազան օգտագործվում է պայթուցիկ ռազմամթերք տեղափոխելու համար։
Վերադառնանք Երևան, վերաքննիչը հակակոռուպցիոն կոմիտեին պարտավորեցրել է քրեական գործ սկսել ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանի կողմից կոռուպցիոն ռիսկ պարունակող արարքների առնչությամբ։ Հայցը ներկայացրել են մի խումբ փաստաբաններ, որոնք պնդում են, թե տարիներ առաջ դեռ նախարարի տեղակալ նշանակվելու օրը Հովանիսյանը մի ընկերության բաժնի տեր է դարձել, որին հետագայում կառավարությունը մի շարք արտոնություններ է տվել։ Տարիների ընթացքում այդ ընկերության անունը փոխվել է, բաժնի տերը դարձել է նախարարի քերին, կասկածները սակայն չեն փարատվել։ Մանրամասներն ու առաջին արձագանքները Շողիկ Գալստյանից լսենք։
Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը պարտավորեցրել է նախաքննական մարմնին քրեական վարույթ նախաձեռնել և պարզել ֆինանսների նախարար քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Վահե Հովանիսյանի կապը կոռուպցիոն որոշ դրվագների հետ։
Վերաքննիչ դատարանը բավարարել էր մեր բողոքը այդ զիկոդեր, ճիկոդեր ընկերության մասով և ուրեմն բեկանել էր առաջինացանի դատանի որոշումը, պարտավորեցրել էր հանրային վարույթի այդ մասնակիցներին, որպեսզի քրեական վարույթ նախաձեռնեն։
Մինչ այս որոշումը մի խումբ փաստաբաններ ֆինանսների նախարարի հայտարարագրերն էին ուսումնասիրել, կոռուպցիոն կասկածելի դրվագներ հայտնաբերել։ Դիմել էին գլխավոր դատախազին, հետո հարցը հասել էր հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Այստեղ հրաժարվել էին քրեական վարույթ նախաձեռնել փաստաբանները, թե այս թե հակակոռուպցիոն դատարանի որոշումները բողոքարկել էին արդեն վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարան, որտեղ էլ որոշել են նախարար Հովանիսյանին առնչվող կոռուպցիոն կասկածները պետք է դառնան իրավապահների քննության առարկա։
Վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ չի հերկվել, որ այդ գումարները ստացել է, այսինքն քննիչը չի պարզել հակառակը, որ այդ գումարները չեն ստացվել, հակառակը վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ այդ գումարները ստացվել են, և այդ գործընթացի մեջ գտել է, որ այո, այստեղ կան հանցագործության առերևույթ հիմքեր։
Որտեղից
եւ այս ամբողջ գործընթացը, որ հետո այդ ընկերությունը դարձավ կառավարության որոշման այդ արտոնություն կրող սուբյեկտ։ Եվ բնականաբար դատան այդ ռիսկը տեսել է, ասել է, որ այո, պետք է քրեական վարույթ նախաձեռնել, որտեղ այդ նվազագույն շեմը հաղթարված է առերևույթ հանցագործության այդ հատկանիշների նվազագույն շեմը հաղթարված է դրանով։
Փաստաբանները ֆինանսների նախարարի հայտարարագրերում ոչ միայն տարբեր տարիների սխալներ էին հայտնաբերել, այլ նաև պարզել, որ Փաշինյանի թիմակիցը պետական պաշտոն զբաղեցնելուց հետո $1 միլիոն անտոկոս փոխարնություն է ստացել, գնել Կարիտաս Իտալիանա ընկերությունը, հետագայում այս կազմակերպությունը վերակազմավորվել է որպես ջիկոդեր, իսկ Վահե Հովանիսյանը իր բաժնեմասը ըստ փաստաբանների վաճառել է քերուն։ Ընկերությունը օգտվել է նաև պետական օժանդակությունից, կառավարությունից ստանալով 1.8 միլիարդ դրամի ապրանքի ներմուծման մաքսատուրքի արտոնություն։ Փաստաբան Արա Զորաբյանն ասում է, կասկածներ ունեն, որ Վահե Հովանիսյանը այդ ընկերության իրական սեփական ատերն է, պաշտոնն էլ ծառայեցնում է կազմակերպության շահերին։
Եթե նույնիսկ ինչ-որ մի հրաշքով իրենք փորձեն ապամոզել, որ դա իր քերուն է պատկանում և ինքը էստեղ իրավաբանորեն կապ չունի, այդ ընկերությունը մինչև հիմա էլ իրեն պարտք է 50 միլիոն դրամի չափ փոխարություն ունի իրեն տրված։ Այսինքն ինքը այդ ընկերության նկատմամբ միևնույն է, ունի շահագրգիր վերաբերմունք, ինքը շահ ունի այդ ընկերությունից, որտեղ այդ ընկերությունը դեռ իրեն փող է պարտք։ Ու ես այո, ես կասկածում եմ, որ դա ուղղակի ձևական գործարք է եղել, որպեսզի անվանումներ էլ փոխի այդ նպատակով, որպեսզի այդ այսպես արհեստական հեռացնեն, բայց բնականաբար այդ փաստը հաջողվել է պարզել և մենք ներկայացրել ենք նաև իրավապահ մարմիններին։
Մինչ այս պահը հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրեական վարույթ հարուցելու մասին որևէ հայտարարություն չի արել, Վահե Հովանիսյանն էլ չի արձագանքել։
Երբ երկրորդ օրն իրավապաշտպանները նահանգում են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում տեղի ունեցած բռնությունների մասին։ Մի շարք հաղորդումների համաձայն ՍՄ ազատազրկվածների դեմ ծեծուճարթ են կազմակերպել հատուկ ջոկատայինները, որ ֆիզիկական ուժ է գործադրվել, հաստատում են նաև քրեակատարողական հիմնարկից։ Արդարադատության նախարարը միաժամանակ վստահեցնում է, ամեն ինչ եղել է օրենքի սահմաններում։ Ինչպես են հանգել այդ եզրակացությանը, եթե ծառայողական քննության արդյունքները դեռ չկան, եւ ինչ է պարզել օմբուդսմենի գրասենյակը, որ 3 արագարձագանքման խումբ էր ուղարկել դեպքի վայր։ Նաիրա Բուղադարյանն է հետաքրքրվել։
Միսկով ասում որ բռնություն է կիրառվել։
Ծեծ, ջարդ, թե ֆիզիկական ուժի օրինական գործադրում, արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը վստահեցնում է, որ Նուբարաշենի բանտում ծմահների նկատմամբ 3 տեղի ունեցածը պատասխաններ նրանց բողոքի ակցիայի։
Ընդհանրապես ստանդարտ գործողություն խցերի խոզարկության հետ կապված, եւ դատապարտյալները փորձել են բողոքի ակցիա իրականացնել ոչ իրավաչափ մեթոդներով, այրել են գույքը խցի, որի իրավունքը նրանք չունեն, որին հետևել է համապատասխան վերաբերմունքը լիազորությունների շրջանակներում, այսինքն որևէ լիազորության վերազանցում այս պայդրությամբ չկա ֆիքսված։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանին էին հանձնել ՑՄՀ դատապարտյալները, պատմել, որ դաժան ծեծի են ենթարկվել, պատճառն էլ թերևս քրեական ենթամշակույթը գովաբանող ինչ-որ երգ էին երգել։
Հաղորդագրությունը կեղծիք է, և սա նշանակում է, որ դատապարտյալները, կալանավորները երկրորդական, երրորդական, չորրորդական նշանակություն ունի արդարադատության նախարարի և մյուսների համար։ Նրանք այնքան չեն տեսնում նրանց որպես մարդկանց, որ միակողմանի սուտ տեղեկություններ են մատուցում հանրությանը, համարելով, որ իրենք ասեցին և վերջ։
Քրեակատարողական ծառայությունը երեք հայտնել էր, որ ֆիզիկական ուժ են գործադրել, որովհետև դատապարտյալներից մեկը սրել էր իրավիճակը, ներկայացրել անօրինական պահանջներ, մյուսներին էլ հրահրել նույն կերպ վարվել։ Իրենք էլ քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի շրջանակներում որոշել են պարակտում հրահրող դատապարտյալին տեղափոխել այլ բանտ։ Դրանից հետո որոշ կալանավորներ ու դատապարտյալներ այրել էին ներքնակները, վնասել խցերի գույքը, հարվածել դռներին։
Խնդիրների լուծումը բռնությամբ է, թե ոչ, ես ասում եմ ոչ։ Խնդիրներ ամեն օր կան, եւ լուծումները իհարկե բռնությամբ չեն։ Դե ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այլ որևէ բան տեղի ունենալ չի կարող, քան իրավաչափ համարժեք եւ հավասարարժեք պատասխան տալը ոչ իրավաչափ վարքագծին 1 եւ իրավաչափ գործողությունների իրականացումը, որոնք իրականացվում են խոզարկությունների արգրավումների տեսքով։
Ինչից է նախարարը եզրակացրել, որ բանտի ղեկավարությունը օրենքով է գործել, եթե չկա ծառայողական քննություն, հարցնում է իրավապաշտպանը։
Մարդիկ փակված են բանտում եւ նրանց խոսքը չի հնչում։ Ինչու պետք է ես վստահեմ նախարարի կամ նրանց տարածած հաղորդագրությունը։ Ինչի, երբ որ չկա այն կողմը, որը կարող է խոսել, կամ թեկուզ երի ծառայողական քննությունը, եթե ասենք, լիներ օբյեկտիվ, որ անհնար եմ համարում, եւ ուրեմն մարդկանց տեսակետը մենք իմանանք ինչ է այնտեղ տեղի ունեցել։
Արդարադատության նախարարությունը պնդում է, իրենց համար ամեն ինչ պարզ է, ծառայողական քննության կարիք չեն տեսնում։
Եթե խոսքը նրա մասին է, որ քրեակատարական ծառայողները չպետք է կարողանան իրենց լիազորությունները իրականացնել, ապա ոչինչ չունեմ ասել, դա նորմալ չէ, այդ փաստարկել չի, որին որ ես անդրադառնում։
Կառավարությունը Երևանի նիստում որոշեց խստացնել պատիժները պարտադիր զինվորական ծառայությունից ու վարժական հավաքներից խուսափելու համար։ Անցած տարի նույն այս ժամանակ էլ գործադիրը կրճատեց հիվանդությունների ցանկը, որով երիտասարդները կարող էին ոչ պիտանի ճանաչվել։ Ըստ այդմ թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացության, գանգոսկրերի, գլխուղեղի նորագույացությունների, կիստաների եւ գիշերամիզության ախտանշանների դեպքում զինծառայությունից ազատվել այլևս հնարավոր չէ։ Կառավարությունը պնդում է, այս խստացումներն անհրաժեշտ են կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Իրավապաշտպանները հակադարձում են, որ չփախչեն ծառայությունից, նախ պետք է բանակը բարեփոխվի։ Արտակ Խուլյանն է լսել կողմերին։
Ծառայությունից, զորահավաքներից կամ վարժական հավաքներից խուսափելու համար կառավարությունը 1 տարով ավելի շատ ազատազրկում է նախատեսում։ Գործադիրն առաջարկում է պարտադիր ծառայությունից խուսափելու դեպքում 3-ից 6 տարի, իսկ 25-օրյա վարժական հավաքներից խուսափելու համար 1-ից 3 տարի ազատազրկում սահմանել։ Նախագծի հեղինակ արդարադատության նախարարությունը պատժաչափերի խստացումը հիմնավորում է վերջին տարիներին ծառայությունից հավաքներից խուսափողների թվի աճով։ Պաշտոնական վիճակագրություն են ներկայացրել, ըստ որի 2023 թվականի ընթացքում պարտադիր զինվորական ծառայությունից կամ զորահավաքից խուսափելու եւ վարժական հավաքներից խուսափելու հոդվածներով նախաձեռնվել է ընդհանուր 1499 քրեական վարույթ, իսկ 2024 թվականի ընթացքում 1779։
Ներկայում պարտադիր զինվոր զորական կամ այլ ընտրանքային ծառայության հայտարարված զորակոչից եւ վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքերի աճը վկայում է քրեական քաղաքականության վերանայման եւ հիշյալ արարքները կատարած անձանց նկատմամբ պատժողական խիստ քաղաքականության որդեգրման անհրաժեշտության մասին։
Քրեական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները գործադիրի երեկվա նիստում հավանության արժանացան։ Հարցը սակայն չզեկուցվող էր, այդ պատճառով կառավարության անդամների մյուս հիմնավորումներին հնարավոր չէր ծանոթանալ։ Արդարադատության նախարարության առաջարկած այս փոփոխությունները օրենքում ամրագրելու համար դեռ պետք է խորհրդանում քննարկվեն ու երկու ընթերցում անցնեն։
Այստեղ կառավարության առաջին հերթին գործառույթը պետք է լիներ պարզելու, թե ինչու են անձին խուսափում զինվորական ծառայությունից։
Բանակի հարցերով զբաղվող փորձագետները քննադատում են խստացումներն այն դեպքում, երբ զինված ուժերում բազմաթիվ չլուծված հարցեր կան։
Երբ որ տեսնում ես յուրաքանչյուր տարի ունենք չնվազող միտում մահվան դեպքերի, որոնց 70%-ից ավելին միջինում, հա, հանդիսանում են ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերը, եւ դրանց 1/3 մասն էլ հանդիսանում են ինքնասպանության եւ սպանության հետեւանքով մահվան դեպքերը, սա արդեն շատ լուրջ ազդակ է անձանց համար չվստահելու կառույցին, չվստահելու այն համակարգին, որը գործում է, եւ վստահ չլինելու, որ անձանց իրենց անվտանգությունը ապահոված է լինելու զինված ուժերում։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսիսյանն ասում է, որ պետությունը փորձում է ամեն կերպ մարդկանց ներգրավել վարժական հավաքներին, բայց հակառակ դրան չի վերացնում դրանց հետ առնչվող բազմաթիվ խնդիրները։ Իրավապաշտպանը 25-օրյա վարժական հավաքներից խուսափելու պատճառներից մեկը նաև ֆինանսական գործոնով է պայմանավորում։
Կան մարդիկ, ովքեր չեն հանդիսանում գրանցված աշխատող, օրինակ տաքսի են վարում եւ այլն, եւ իրենց եկամտի միակ աղբյուրը հանդիսանում է նման աշխատանքը, այդ դեպքում եւ ունենալով օրինակ վարկային բախտավորություններ եւ զորակոչվելով ենթարկվելով վարժական հավաքների, կարող են մարդիկ ունենալ ֆինանսական բավականին մեծ խնդիրներ կապված նաեւ բանկերի հետ։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ամերիկյան բանակցությունների եւ ուկրաինական պատերազմի մասին, թեև նախագահ Թրամփը ընտրություններից առաջ խոստացել էր մեկ օրում կանգնեցնել հակամարտությունը, գետնի վրա հրադադարի մասին բանավոր համաձայնությունից բացի որևէ էական արդյունք դեռ չկա, պատերազմը շարունակվում է։ Նախագահ Թրամփն էլ, որ սկզբում Ուկրաինայի առաջնորդին էր կշտամբում, հիմա բաց այդ խոսում է նաեւ Ռուսաստանից հիասթափության մասին։ Այս ֆոնին Պուտինը Վաշինգտոն էր ուղարկել իր գլխավոր բանագնացին, ինչ են քննարկել երկու գերտերություն և կա արդյոք առաջընթաց, Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Նախագահ Պուտինի բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևն ԱՄՆ վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից հետո հայտարարել է, որ 3 քայլ առաջ են գնացել մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ, թեև չի նշել, թե կոնկրետ որ հարցերի մասին է խոսքը։ Դմիտրիևը, որը Միացյալ Նահանգները մեկնել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների և ուկրաինական խնդրի կարգավորման օրակարգով, ասել է, որ բանակցություններում դրական դինամիկա կա, ինչը լավատեսություն է ներշնչում, ապահովելել, որ ԱՄՆ վարչակազմը կառուցողական է տրամադրված։
Միանգամայն հստակ տեսնում ենք, որ նախագահ Թրամփի վարչակազմը ի տարբերություն նախագահ Բայդենի հակված է լուծել խնդիրները։ Նրանք չափազանց հարգալից են, հասկանում են Ռուսաստանի դիրքորոշումը, շատ հարցեր են տալիս եւ փողզիջումներ են գտնում։
Դմիտրիևն ընդգծել է, որ Թրամփի վարչակազմը հավատարիմ է ուկրաինական խնդրի կարգավորման իրական եւ երկարաժամկետ տարբերակներին, նաեւ կանթանուր ըմբռնում Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ կապված, որ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությունն անհնար է։ Նախագահ Թրամփն իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելու հարցում մեծ առաջընթաց կա։ Նա վստահություն է հայտնել, որ թե Զելենսկին, թե Պուտինը պատրաստ են գործարքի, թե որեր առաջ Պուտինին մեղադրում էր հրադադարի հասնելու հարցում ժամանակ ձգելու համար եւ սպառնում նավթային մաքսատուրքերով։
Եվրոպան հաջողության չհասավ նախագահ Պուտինի այդ շփումներում, սակայն կարծում եմ, որ ես կհաջողեմ այս հարցում։
Եվրոպան իր հերթին շարունակում է ջանքերը Ուկրաինային ապագայում անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու ուղղությամբ, այսօր Կիևեն ժամանել Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի բարձրաստիճան զինվորականները քննարկելու խաղաղ հաստատումից հետո Ուկրաինայում եվրոպական աջակցող ուժերի տեղակայման հարցը։ Ուկրաինային աջակցող երկրների կոալիցիան ավելի վաղ համաձայնել էր, որ եվրոպացի առաջնորդներից գոնե մեկը պետք է շփվի Պուտինի հետ, սակայն Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Մոսկվան դեռ որևէ ազդակ չի ստացել Եվրոպայից, որ պատրաստ են երկխոսության։ ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Ուկրաինա-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստում խոստացել է Կիևի եւ Բրյուսելի կարծիքը եւս հարցնել Ուկրաինայի հարցում պայմանավորվածությունների վերաբերյալ, որոնք Միացյալ Նահանգները բանակ շրջանակցում է Ռուսաստանի հետ։ Նաև վստահեցրել է, որ ԱՄՆ-ն չի գնազիչումների, որոնք կհակասեն Ուկրաինայի եւ Եվրոպայի շահերին։
Այո, նա ընդգծեց, որ անհնար է խոսել Ուկրաինայի մասին առանց Ուկրաինայի, եւ որ Եվրամիությունը նույնպես պետք է իր համաձայնությունը տա, քանի որ դա տեղի է ունենում Եվրոպայում։
Երեք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պարտավոր է արագ պատասխանել հրադադարի վերաբերյալ ԱՄՆ առաջարկին, նաև կոչ է արել ավելացնել ճնշումը Պուտինի վրա, որպեսզի նա նստի բանակցությունների սեղանին։ Բրիտանիայի արտգործնախարարն էլ ասել է, որ Պուտինը ժամանակ է ձգում եւ ցանկության դեպքում կարող է հենց հիմա ընդունել հրադադարի առաջարկը։ Կանադայի արտգործնախարարի կարծիքով էլ, եթե ի վերջո Պուտինը չհամաձայնի հրադադարի առաջարկին, ապա դա չպետք է անհետևանք մնա։
Ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեց Եղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։